Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbi man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sesi kedua kuliah Zuhur saya pada hari ini, tajuk yang akan saya sampaikan ialah mengenai suka kepada kebaikan dan selalu menghasilkan yang baik, iaitu sifat yang harus ada bagi seorang Muslim. Kalau tadi dalam sesi pertama saya berkongsi mengenai hadis yang mengajar orang Islam ini supaya tidak bersifat pesimis, tidak bersikap negatif dalam hidup. Taklah, yang sebaliknya orang Islam itu haruslah mempunyai pola pemikiran yang optimis, positif selalu dalam pemikirannya, dalam attitude dan sikap, mentality dan mindsetnya. Sesi kedua ini berkaitan dengan sikap positif. Tapi Islam ini bukan hanya menyuruh kita supaya think positif, be optimis. Tapi Islam juga menyuruh kita untuk act, bertindak, melahirkan, menyumbang benda-benda positif. Jadi kita bukan hanya disuruh untuk berfikir, tapi tindakan kita haruslah juga menatijakan benda-benda yang positif dalam kehidupan ini, baik untuk diri kita, bahkan untuk masyarakat. Dan inilah tajuk kedua. Dan untuk itu Nabi membuat satu perumpamaan bagi orang Islam ini. Dan perumpamaan ini sangat baik dan sangat indah, iaitu Nabi mengatakan, Inna masalal mu'min laka masalin nahla akalat tayyiban wa wada'at tayyiban, yang bermaksud seorang mukmin itu seumpama lebah, dia makan yang baik-baik dan meninggalkan yang baik pula. Riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis lain yang hampir sama, Nabi mengatakan lebah ini kalau dia hinggap dekat mana-mana dahan, dahan tak patah, tidak merosakkan dahan itu. Ha. Indahnya lebah ni, makan yang baik, hasilkan yang baik. Apa lebah makan? Lebah makan nektar. Nektar ini diambil daripada bunga-bunga. Bunga-bunga ni semua benda-benda baik, bunga-bunga baik. Apa lebah hasilkan? Madu. Dan madu ini diketahui oleh semua, baik dari sudut perawatan tradisional ke ataupun perawatan moden, sebagai satu makanan yang sangat berkhasiat dan baik. Jadi macam lebah, ambil yang baik-baik dan produce yang baik-baik saja. Ini positif, hidup Muslim dalam positif seperti ini. Jangan jadi macam apa? Lalat. Hidupnya berkisar pada benda-benda kotor, najis, bangkai. Daripadanya itu membiak pelbagai kuman sehingga membawa penyakit. Kalau singgah ke makanan-makanan, dia muntah, kakinya tu kotor, ada bakteria menyebabkan sakit perut, keracunan. Tapi kan, walaupun kita cakap macam sebagai perumpamaan, jangan kita menghina lalat. Kerana lalat itu makhluk Allah juga. Walaupun dari sudut itu lalat ini negatif, tapi bukan lalat ni tak ada positif langsung. Lalat pun ada benda positif yang harus kita kan give due respect kepada lalat. Sebagai contoh, lalat ni walaupun makan tahi kan, tapi dia boleh produce maggots. Betul tak? Maggots ni ada kebaikan dia. Apa kebaikan maggots? Dekat hospital-hospital barat, maggots ini dipelihara, diproduce untuk apa? Untuk merawat luka-luka terbakar, apa tu, surgery. Kerana maggots ini dia makan sel-sel yang rosak dalam tubuh badan manusia. Lepas tu bila dah makan, juga sel-sel baik diangkat mattress itu dibersihkan, disimpan. Jadi lalat pun ada kebaikannya. Cuma dari sudut-sudut lalat ni jangan jadi macam lalat. Yang negatifnya lalat ni jangan ikut. Ikut positif lalat. Produce maggots. Dari sudut ni dia mengajar kita, lalat ini walaupun kotor tapi tetap ada kebaikan dia. Jadi macam minggu lepas saya kata, tengok orang itu walaupun jahat macam mana, anggap dia mungkin ada sudut-sudut kebaikan yang kita boleh manfaatkan. Macam lalat, mana tahu dia boleh produce maggots yang boleh membantu sakit kita. Jadi macam tu. Tapi jangan jadi macam lalat yang makan tahi, lepas tu pergi mana-mana tinggalkan tahi aja dekat makanan orang, bawa penyakit aja. Jadi macam lebah, makan benda-benda baik, pergi mana-mana produce benda-benda yang baik. Tak kena lalat. Pengajarannya, hadis ini mengajar satu nilai hidup dan sikap yang harus lahir dari nilai tersebut, yang perlu ada bagi seorang mukmin, iaitu kita orang beriman ni haruslah cinta kepada kebaikan, suka benda-benda yang baik dan menatijahkan pula tindakan-tindakan yang menghasilkan kebaikan di mana pun kita berada. Orang Islam kena macam tu. Jangan benda-benda part yang tak bagus saja tu, sebab hari ini kita lihat bila orang Islam ni jauh daripada agama, yang negatif-negatif itulah kita ni yang payah-payah kata orang tu best representation. Dada kita, jail siapa paling ramai, nice look representation kita, kencing manis apa kita, darah tinggi siapa kita. Kenapa macam ni? Setakat sepatutnya kita ni sepatutnya jadi lebah. Contribute yang positif kepada masyarakat. Itulah tandanya, ialah kerana ini adalah simptom-simptom menunjukkan bahawa walaupun kita ni seorang Islam, tapi kalau kita tidak menghayati ajaran Islam yang betul, dia akan jadi macam tu. Just being Muslim does not actually make us seperti lebah. Untuk jadi lebah ini tidak jadi automatik hanya kerana kita ni born Muslim. Tapi kita kena hidup macam lebah lah. Makan yang baik-baik, produce yang baik-baik. Apa maksud makan yang baik-baik? Nanti saya akan beritahu last-last nanti. Tapi pengajaran keduanya, hadis ni mengajar kita, orang Islam ni kena ada dua benda. Suka kepada kebaikan dan sentiasa berusaha menatijahkan kebaikan bagi orang lain. Pergi kat mana-mana pun, orang suka dekat kita. Kalau kita kerja kat masjid lah, nak transfer kat masjid mana, semua orang welcome. Dia tu nak transfer kita kan? Best lah. Semua orang nak orang kita kerja dekat dia. Pergi kat masjid mana-mana. Jangan jadi macam staff. Tak ada orang nak terima kita. Alamak, that person want to go to, alamak, sui. Dengar nama kita je orang rasa macam sui, nak join branch kita. Penyakit lah. Dia ni penyakit lah. Kalau satu dua orang kan berfikiran macam tu, mungkin kita boleh kata kan, apa tu, alah dia dengki kat aku kan. Boleh lah cakap macam tu. Tapi kalau satu company, branch itu kata kita penyakit, branch sana kata penyakit kan. Macam tu McDonald lah. McDonald Johor East kata, ada one this manager. Sana semua, banyak ada branch semua tak nak kita jadi kita branch manager dia. Takkanlah 50-100 orang semua dengki, conspire nak dengki kat kita. Jadi kita kena fikir, kenapa orang semua tak suka aku nak pindah dekat branch dia orang? Mestilah ada benda yang perlu kita buat koreksi pada diri kita. Jangan kita mencelakakan orang. Damn lah, these people, damn. Tapi mungkin kerana kelemahan diri kita sendiri. Dan itu tidak sesuai dengan sikap lebah. Kerana sebagai lebah, kita always welcome. Tapi ingat, lebah ni walaupun dia tu produce baik, jangan dikacau. Kata sengat.
bergantung kepada jenis lebah macam mana lah. Ha, lebah-lebah biasa, lebah madu yang kecil-kecil tu kalau kena sengat banyak-banyak pun ha, boleh pingsan. Tapi kalau kena lebah tebuan satu saja boleh kena alergi, boleh sampai mati masuk hospital. Ha, jadi baik-baik. Ha, jangan kita take for granted dengan kebaikan lebah. Orang Islam kena macam tu. Always be positive. Dan kita hanya menyengat bila orang benar-benar mengganggu kita. Yang ketiga, hadis ini mengajar kita seorang Muslim ini sepatutnya menjadi agent perubahan kepada kebaikan bagi orang lain. Agent of change bagi orang lain menjadi lebih baik. Ada dua benda agent of change. Ada orang boleh agent of change tapi buat jahat. Dia menjadi best recruiter untuk join dia punya secret society dia. Along-along semua suka kat dia. Kenapa? Dia ni pandai ikut budak, bagus. Pula dah. Jadi ejen perubahan yang mengajak orang bawa kepada kebaikan. Dan itulah orang Islam. Yang keempat, seorang mukmin akan sentiasa bekerja untuk buat kebaikan tanpa diarah macam lebah. Ada siapa-siapa lebah, apa tu, arah lebah untuk buat madu? Tak ada. Dia just buat saja kerja dia dekat mana pun dia berada. Tak payah orang suruh. Lahir aja dia tahu buat kerja. Kalau kita tengok lebah kan, dia tahu kalau dia tu lebih pekerja lebah. Orang kata lebah-lebah pekerja kan. Permaisuri dia duduk lepak aja, tak payah nak kena pergi suruh sana suruh sini, marah belasah mana lebah apa. Kebanyakannya tahu buat kerja sendiri. Bukan macam kita, kita manusia yang claim diri kita ni lebih bagus, kadang-kadang perangai kita lebih teruk daripada lebah. Nak buat benda baik semua nak kena suruh. Dan sebesar-besar gajah pun kena suruh. Bangun subuh pun kena suruh. Dah besar-besar pun masih mak bapak nak kena suruh. Tak boleh nak bangun sendiri. Walhal handphone ada kat sebelah, boleh set alarm pun. Ini set alarm kat sebelah pun tak bangun juga. Sampai mak bapak marah, barulah nak bangun. Itu pun hati bengkak-bengkak. Lepas tu salahkan orang tua kerana kan, marah-marah kejut subuh. Kalau tahu bangun sendiri, takkan tak kena mak bapak. Mesti orang tak marah tu lah. Kalau yang umur 8 tahun, 9 tahun, tak apa. Ini dah NS, dah lepas NS pun macam gitu juga. Dekat camp tahu, takut dengan instructor bangun cepat. Dekat rumah susah, harapkan mak kejut baru selai subuh sampai kena parah baru nak bangun. Ni bukan lebah, tak tahu apa benda. Jadi orang mukmin ni hendaklah sentiasa buat baik tanpa diarah. Kerana buat baik ni sikap yang sebati dalam diri dan tabiat semula jadinya. Seperti lebah, dia memainkan peranannya secara semula jadi, membantu proses pendebungaan bunga-bunga dan pokok-pokok untuk menghasilkan madu. Tak ada siapa-siapa suruh. Walaupun dia ada queen dia pun tidaklah macam foreman kita. Marah sana sini untuk dia punya lebah-lebah dia buat kerja. Queen dia lepak saja tunggu orang bagi makan. Yang kelima, perlu fokus hidup orang Islam ni haruslah fokus pada amal kerja. Dan jangan sibukkan diri dengan polemik dan politik yang menghambat kerja. Pergi kerja, bila kita bekerja kat company, fokus pada kerja. Kerja kita apa? Jangan sibuk nak berpolitik. That person salary how much? How come he got more salary? This person, that person got bonus how much? So what kalau that person dapat bonus banyak? Because the performance of that, our bonus is not determined by other people's performance. Kalau kita kata semua baiklah kan. Jadi kita harus fokus pada kerja kita, buat kerja kita, jangan sibuk dengan kerja orang lain. Jangan sibuk dengan tugas orang lain. Orang lain buat kerja ke tak buat kerja, datang lambat ke tak datang lambat, kecuali kalau memang itu sebahagian daripada kerja kita. Pergi mana-mana fokus pada kerja, bukan fokus pada berpolitik, bukan fokus pada gosip-gosip tentang orang dekat tempat kerja. Tunaikan tanggungjawab sebaik-baik mungkin. Jadi orang tengok orang Islam macam ini, orang suka nak nak employ orang Islam kerana tahu orang Islam ni dia macam ni. Macam orang Jepun lah, semua orang tahu orang Jepun efficient. Walaupun sebenarnya tak semua orang Jepun macam tu, tapi image dia tu seperti itu. Orang akan willingly nak employ orang Jepun kerana dia punya image yang positif. Kita kena berusaha macam tu. Kerana Nabi kata kita harus jadi lebah. Yang kelima, kemudian kita nak jadi seorang yang sebut sahaja namanya dikenali sebagai seorang yang sentiasa buat sumbangan rumah dan berkesan. Reliable. I want that engineer. Why? Because reliable. Semua orang nak kita. Pasal apa? Reliable. Deadline aja boleh. Tak payah nak susah-susah kejar-kejar deadline 2-3 kali baru kerja siap. Tapi dia reliable. Macam ni orang Islam kena always reliable. Kalau kita dekat tempat kerja tak serasi dengan dengan environment kita, kita jadi agent yang cuba berusaha menyebabkan kerja itu bagus. Environment itu berubah jadi, jangan kita jadi carbon maker. Add more fuel kepada benda itu dah tak bagus, jadi lebih tidak bagus. Kalau dah berusaha tidak boleh, senang saja cari kerja lain yang sesuai. Jangan jadi perusak di tempat kerja pula. Yang keenam, jadi orang Islam adalah ada azam untuk berusaha meninggalkan warisan yang unggul, legacy. Di mana pun kita berada, paling kurang seumur satu benda dalam hidup kita, kita tinggalkan legacy. Macam lebah tinggalkan legacy madu. Kita kena macam tu. Dan ini ada Nabi kata kan, mati anak Adam itu terputus amal kecuali tiga. Bila ada sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ataupun anak yang soleh. Tujuannya apa? Supaya kita leave behind legacy. Dengan itu pahala kita sentiasa berterusan walaupun kita telah mati. Sebagai contoh, masjid ni masjid makruf. Kenapa? Kerana ada orang kaya bernama Makruf yang membina satu masjid dahulu. Walaupun masjid dia itu yang asalnya telah dimusnahkan, telah roboh, tapi nama dia berkekalan. Jadi setiap kali orang masuk baca, oh dia ni bina masjid, Al-Fatihah untuk dia. Setiap kali Pak Imam doa kat sini, doa kebaikan dan juga untuk pengasas masjid ini, dapat pahala dia. Mana nak cari macam ni? Kita ni mungkin amal kita sikit, doa kita pun Allah tak makbul. Tapi kita masuk syurga kerana apa? Kerana orang lain mendoakan kita. Kenapa? Kerana kita pernah tolong orang lain, kebajikan pada orang lain. Jadi ingat seperti itu, motivasi untuk kita buat baik pada orang lain. Kerana apa? Kerana kebaikan kita mungkin tidak bernilai di sisi Allah SWT kerana dosa-dosa kita. Tapi doa orang lain pada kita kerana kita pernah berbuat baik kepada dia, itulah menyebabkan kita masuk syurga. Contoh, pernah dengar hadis Nabi bahawa seorang perempuan pelacur, Allah maafkan dosa dia kerana apa? Kerana dia bagi minum anjing yang kehausan. Bagi minum anjing yang kehausan. Kerana itu Allah maafkan semua dosa-dosa dia. Mungkin saja, mungkin hadis sudah sebut tadi, mungkin saja kerana ditolong anjing tu mendoakan dia, jadi Allah menerima doa anjing itu, sehingga dengan itu Allah memaafkan dosa perempuan pelacur. Jadi fokus pada benda-benda baik. Ingat hadis Nabi, Rasulullah katakan bahawa kalau besok nak kiamat, kalau kita ada benih, tanamlah benih itu walaupun kita tahu besok nak kiamat. Kenapa Nabi tak kata? Sebab kalau kita, besok dah kiamat lah, duduk bersikir lah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Baca selawat panjang-panjang sampai besok kiamat. Supaya apa? Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan berselawat, dalam keadaan bersujud. Kenapa tak macam tu? Kan baik macam tu, mati dalam keadaan berselawat, kiamat dalam keadaan berselawat, bangkit. Malaikat rekod. Jadi, bila berlaku kiamat, mati. Tapi dalam keadaan berselawat.
mati sujud. Semua orang nak macam tu. Tapi kenapa Nabi tak kata buat macam tu? Besok nak kiamat, banyak-banyakkanlah zikir. Duduk saja sampai kiamat berlaku supaya kau mati dalam keadaan beribadah. Yang Nabi suruh apa? Tanam pokok. Kenapa? Kerana tanam pokok itu manfaatnya bukan pada kita tapi juga pada orang lain. Sedangkan ibadah kita, zikir-zikir itu bukan tidak bagus, tapi kebaikannya hanya pada kita. Maksudnya apa? Islam suruh kita buat kebaikan dan bukan hanya untuk diri kita. Lebih bagus kebaikan itu ialah yang juga memanfaatkan orang lain walaupun besok dah nak kiamat. Ini ejen perubahan jadi macam lebah. Yang ketujuh, benda ini harus dikaitkan dengan konsep ihsan. Maksudnya apa? Ihsan ni maksudnya kita bukan hanya meninggalkan kebaikan tapi kebaikan yang unggul, the best legacy. Try. Kerana Islam itulah satu agama yang excellent. Bukan suruh kita buat baik tapi buat benda yang terbaik. Dalam surah Mulk Allah SWT berkata liam duakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati ini untuk menguji kita siapa yang terbaik amalannya. Bukan orang mereka yang buat amal baik tapi yang terbaik amalannya. Allah nak kita buat amalan yang terbaik. Yang ke-8, hendaklah berlumba-lumba dengan yang lain dalam meninggalkan kebaikan yang paling unggul. Kerana apa? Ini kalau kita kaitkan dengan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah buat kebaikan dalam surah Al-Baqarah. Kalau hadis ini mengatakan kita haruslah sentiasa berusaha produce benda-benda yang baik untuk manusia, tapi ayat Quran itu juga mengajar kita bukan hanya produce tapi berlumba-lumba menjadi lebih baik pada orang. Itu sebab saya kata orang Islam ni dia macam tu. Dia nak maju, dia tengok orang maju macam ni, dia cuba maju ke atas. Jadi dia ni dah makin bagus lah dia ke atas. Bukan dia merobohkan kemajuan orang. Dia dekat sini orang lain maju. Dia ni dia jahat lah, dia dah potong jalan aku lah. Attack dia jadi jatuh. Akhirnya kita sama-sama tak bagus. Sedangkan yang Islam nak kita berlumba-lumba supaya dengan itu semua orang menjadi lebih baik. Bukan menjatuhkan satu untuk jadi sama level dengan kemunduran kita, kebodohan kita. Akhir sekali, tadi saya katakan, apa maksud lebah ini dia ambil yang baik-baik? Produce yang baik-baik, kita tahu lebah ini produce madu. Kita produce benda-benda amal yang baik bagi diri kita daripada masyarakat. Tapi bagi kita ambil yang baik-baik tu apa? Ini dia. Maksud ambil yang baik-baik bagi kita manusia ni untuk kita menatijahkan, menghasilkan amal-amal yang baik untuk manusia, kita perlu ada sumber-sumber yang baik. Kalau sumber tak baik, output takkan bagus. Input kena bagus baru output bagus. Apa dia input manusia supaya kita boleh keluarkan output yang bagus? Inputnya ialah kena ada guru yang bagus. Guru yang mendidik kita. Hidup ini kena berguru. Dan guru tu kena bagus yang betul-betul. Jangan semua orang panggil sebut guru aja kita pergi join walaupun tak betul. Kena berguru, cari guru yang bagus. Kerana itu input yang bagus. Yang kedua, kena ada ilmu yang bagus. Itu termasuk input yang bagus. Okay, ini saya cakap. Saya cakap ini bukan saya nak marah ke, nak menghina, nak merendahkan sesiapa. Mestilah saya suka orang hadir kuliah Zuhur saya pada hari ini tu lah. Kalau saya sampaikan cuma ada seorang dua je duduk kan, sedih juga. Dah prepare slide apa benda semua, seorang dua je kan. Macam tak berbaloi lah kan. Mestilah saya nak orang hadir ramai-ramai. Kalau penuh lagi saya suka. Tapi saya juga harus katakan bahawa kalau kita jadi seorang Muslim yang baik, amal kita nak baik, ilmu kita kena bagus. Tapi ilmu yang bagus itu tidak memadai hanya dengan kita menghadkan belajar agama dekat kuliah-kuliah macam gini saja. Tak boleh. Kena belajar lebih daripada ini supaya kita boleh menghasilkan
produk-produk yang bagus sebagai seorang Muslim. Lebih daripada ini, cuba usahakan macam mana kita boleh belajar lebih daripada hanya menghadiri kuliah-kuliah seperti ini, walaupun dia adalah suatu amal soleh bagi kita semua. Macam technician lah kan, nak jadi IT-nya technician, takkan boleh datang khusus dekat community center saja. Satu jam, dua jam talk on IT, talk on apps development, okay. Lepas tu dah jadi apps developer, pindah sana, every one week satu jam talk dengan community center je, boleh jadi app developer macam tu? Tak boleh. Kena ada kursus-kursus yang lebih bagus daripada itu untuk menjadikan kita app developer yang baik, yang boleh menyebabkan kita tu, kerja kita tu boleh diterima dan diguna pakai oleh orang lain. Kalau tak, nanti kita bikin apps, orang download, rosak handphone orang, marah semua orang. Belajar agama macam tu, kita ingatkan input kita bagus, lepas tu kita ajar orang, rosak handphone orang, rosak kefahaman orang. Jadi kena sumber ilmu pun kena bagus, sistem pendidikan kena bagus, cari program-program yang boleh membangun kita secara sistematik. Kena ada rakan-rakan seperjuangan yang bagus, sebab kena ada kawan-kawan yang baik. Duduk dalam jamaah, kumpulan-kumpulan yang bagus. Ini semua input yang bagus untuk membolehkan kita mengeluarkan output yang bagus bagi masyarakat. Wallahu a'lam. Demikian saja penyampaian saya pada pagi ini, pada Zuhur ini. Semoga kita bertemu lagi pada sesi Zuhur yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf banyak-banyak.